Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі. На Донбасі.
Будемо говорити про політику з позиції садівника і з досвідом садівника.
Отже, чотири досвіди, чотири лінії, чотири способи відповіді на запитання. А запитання, власне, може ставити будь-хто, як цей метод працює, як правда конструюється.
Це фрагмент перформансу «Конструювання політичної правди», який у грудні 2018 року художниця Алавтина Кахідзе провела у мистецькому арсеналі. Вона відповідала на гострі чи контроверсійні політичні питання з різних позицій, уявляючи досвід туриста, медіатора, людини, яка не дивиться телебачення тощо. Торік, перед другим туром президентських виборів в Україні, художниця повторила перформанс, відповідаючи на питання, що стосувалося самих виборів та кандидатів на пост глави держави. На початку цього року вона провела проект «Казки клубніки Андріївни», а нещодавно у Національному художньому музеї відкрилася виставка «Construct Gender» про гендерні ролі у сучасному суспільстві. Алавтина Кахідзе, окрім мистецьких акцій та перформансів, навчає дітей, малює та проводить резиденцію для художників у селі Музичі під Києвом, де нині живе. Вона навчалася у Дніпрі, Києві та Маастріхті у Нідерландах. Народилася у Жданівці на Донеччині. Нині це окупована територія. Там до кінця свого життя залишалася мама Алавтини. Вона померла на блокпосту, коли їхала на підконтрольну територію відмітитися для отримання пенсії. Її звали Людмила, але більшість людей знають її як клубніку Андріївну, героїню мистецького проєкту, серії малюнків та текстів, які Алавтина створила на основі розмов із мамою. Людмила Кахідзе працювала вихователькою. Один хлопчик не міг запам'ятати, як її звати, і вигадане ним ім'я дало потім назву серії малюнків про матір-художниці. Алавтина згадує, що в її дитинстві мати завжди вигадувала розваги і для неї, і для сусідських дітей.
У мене була така фантастична мама, і ми жили в приватних будинках. Це така була вулиця Є, Пархоменка, де всі жили в маленьких таких приватних будиночках. Їх називали фінськими. Був якийсь чомусь час, що фіни надали такі дерев'яні будинки, які будували в шахтерських містечках, а потім обклали їх цеглою, і так вони і стали оціми будинками. Була вулиця, були приватні будинки, були діти в кожному з цих будинків, і ми там мали можливість просто бути без контролю, бігати, щось робити. Ми навіть могли добігати до шахт. Ну, це знову ж треба пояснити, як побудоване маленьке шахтерське містечко. Це завжди невелике містечко, як, наприклад, Жданівка, там було десь 14 тисяч людей, і дуже близько, ну, може, кілометрів 5 чи 6, можуть бути шахти. І шахта – це завжди адміністративний такий комплекс. Якщо згадати наші шахти, то туди можна було прибігти, забігти і там відкрити крани, де газіровка була просто безкоштовна, чи просто такі зручні крісла були, ну не знаю, якісь там лобі. Ну і безперечно, десь там далі знаходились всі різні речі складні, там де добували цей вугіль, де починалась там кочегарка, там підйом, вход в лаву, ну багато чого.
Алавтина з дитинства хотіла бути художницею і у 12 років пішла до найближчої художньої школи у Єнакіївому. Однак через два роки розчарувалася. Після закінчення школи навчалася у Дніпрі в Академії будівництва та архітектури на факультеті промислового та цивільного будівництва. Через кілька років Алавтина вирішила, що це не те, що вона все-таки і далі хоче бути художницею. І так у 1995 році вона потрапила у Київ із бажанням вступити до Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Вступити в академію Алавтина змогла не відразу. Три роки вона працювала та готувалася до іспитів. На початку жила у майстерні художників на тодішній вулиці Фрунзе. Вони працювали там вдень, а ввечері поверталися до своїх домівок, пригадує Алавтина. Вона ж знімала там частину кімнати у майстерні.
Це доволі складний такий час. Я живу в такий час, що на моїх очах відбувається оця величезна приватизація. І чому вона мене стосується? Через те, що мені треба заробляти гроші, якось, щоб сплачувати за ці курси, також якось жити. І я роблю дві речі. Перше, я викладаю математику, і другу річ, яку я роблю, я заповнюю ці документи, які, в принципі, я б навіть сказала, роблять цю приватизацію можливою в нашій країні. Тобто, що я маю на увазі? З'являються такі акціонери, якісь такі дома, які є такими посередниками між тими, у кого є ресурси, скупити всі ці ваучери. Зараз, коли я подорожую, да, багато країн, я маю на увазі на Заході, там, Німеччина, Швеція, дуже багато людей говорить зі мною про наш цей український контекст. І мало хто з них розуміє, як, власне, сталося так, що у нас з'явилися олігархи, ці люди, да, які там раптово стали заможними. І я їм розповідаю, як я, власне, бачила на свої очі, як відбувалася ця приватизація. І я приймала в ній участь. Тобто я заповнювала ці документи, ці копії паспорту, також копії оцього ідентифікаційного коду і сам цей ваучер. Ну, мені було 21 тоді. Не розуміла, що, власне, я роблю. І тільки згодом я почала розуміти.
Левтина зазначає, що вступивши до Наома, за 2 роки вона також розчарувалася у навчанні там. Вправи та завдання, на її думку, не стосувалися дійсності, і вона не розуміла, де може використати здобуті навички. Левтина компенсувала це, ходячи до Центру сучасного мистецтва при Наукма, де виставляли роботи митців другої половини 20-го століття та початку нового тисячоліття. Там же були програми для молодих художників. Так Левтина потрапила на семінар до Словаччини і познайомилася там із художником-аматором із Австралії. Вони потоваришували, він запросив Левтину в гості, вона подала документи на візу, але у посольстві відмовили. На основі цієї нереалізованої поїздки до Австралії Левтина створила мистецький проект про своєрідну нову залізну завісу, який додала до свого портфоліо. Із цим тоді ще невеликим доробком художниця подалася на навчання в академію Ян Ван Айка у Нідерландах. Її прийняли, однак виїхати виявилося не так просто. Зокрема, посольству Нідерландів треба було надати довідку про те, що в Україні немає навчального закладу аналогічного рівня, тому грант, який надається Алевтині, виправданий. На підставі цієї довідки, знову ж таки, мали видати візу.
Я прийшла в Міністерство культури, пояснила, що мені потрібна така довідка, а вони такі там всі. Так як ми можемо дати таку довідку? Ми ж маємо знати, що це за академія, аби порівняти цю академію з тими, які є у нас. Ну, я сказала, окей, добре. Написала знову ж листа в Ян Ван Айк і спитала їх розповісти про себе. Вони мені все це надіслали, такий довгий лист на 2 сторінки. Я принесла в Міністерство культури. Вони кажуть, так це ж англійською. І я йду, перекладаю в Translated Agency, там печатку ставлять, плачу гроші, приношу. А нідерландці, вони там все порозписували. От, Левтина, вона така молода художниця, яка була обрана із там щось 500 заявок, і ми їй даємо цей грант до 20 000 євро, а це на 2 роки. Людина, яка дивиться цей лист Міністерства культури, він просто доходить пальчиком до цієї суми, він просто починає розуміти, що йде мова про якісь гроші. І вперше в житті я побачила, як він мені дає такий натяк, що він хоче якісь гроші. І я пішла собі. Я просто пішла і пішла просто в посольство. Приходжу в посольство, приношу всі документи, і посол мені каже, а де ця довідка? Ну, не він каже, спочатку дівчини, які там приймали документи, пам'ятаю, що це була жінка. А я їй кажу, що не маю ці довідки. Вона, ну, я не можу прийняти у вас документи. І я їй кажу, а чи можна поговорити з послом? І вона каже, так. Приходить посол, і я йому просто кажу, що я не можу дістати цю довідку. І він дає мені візу.
Документ із Міністерства культури Левтина зрештою таки отримала, але вже після усіх дедлайнів і тоді, коли він їй був уже не потрібний.
Це не про те, що я обходила систему. Це настільки відчуття власної суб'єктності, настільки ти впевнений, що ти щось можеш і маєш отримати. Це навіть такий креатив в рішеннях. Я переконана, що це геть важлива річ, і вона не вистачає українцям.
Після навчання у Маастріхті Алевтина повернулася в Україну і продовжувала займатися мистецтвом. Війна розділила її родину. Мама художниці залишилася у Ждановці на окупованій території. Алевтина спілкувалася з нею телефоном, створювала замальовки з маминого життя, додавала до них фрази, уривки діалогів, короткі описи і викладала це на Фейсбуку на сторінці проєкту «Клубніка Андріївна». Мама Алевтина займала проукраїнську позицію і не приховувала цього. Казала, що мені можуть зробити ці ДНРів, це разві що убіть, згадує художниця. Вона пояснює, її мати завжди була прямолінійною та принциповою. Їй важливо було мати власну думку та можливість її висловити.
В неї було дуже загострене відчуття своєї власної думки, щоб там її висловлювати. Вона дуже багато мала проблем в радянські часи. Я це пам'ятаю, що є людина і що їй потрібно, щоб вона відчувала себе людиною. Тобто для моєї мами мати отакий настрій, скажімо так, не депресивний, такий, щоб вона відчувала себе собою, їй потрібно було сперечатися зі своїми там подругами, сусідами по ринку, наприклад. Як це в тексті видно, наприклад, така фраза, яку вона мені говорить, я її записую. «Гавкались, гавкались на ринку, я все одно відгавкалась». Це знову ж вони не сперечалися з приводу, там, не знаю, як щось пекти або як щось готувати. Вони сперечалися з приводу політики. Да? Це її характер і от її бачення, як це можна робити. Майже талант такий конфліктолога, я би сказала. От історія така, що от приїжджають родичі, і мама просто їм так і каже: «Давайте не ходіть вокруг до около, ви за кого?» Ну і вони говорять, що вони так звані ДНР. І вона їм дуже просто говорить, що вона за єдину Україну, і вони просто п'ють чай після того. Я цю історію навожу не для того, що я кажу, хай так далі і буде, але все ж таки це про можливість існувати поруч.
Мама Алевтини Кахідзе померла на контрольно-пропускному пункті самопроголошеної ДНР 16 січня минулого року. У жінки зупинилося серце. Вона їхала на підконтрольну територію, аби відмітитися для отримання пенсії.
Зараз в Україні з'являється ця риторика про ініціативи примирення. І я дуже чутлива до цих ініціатив і слідкую за ними. І от нещодавно я дуже багато намагалася зрозуміти про нову ініціативу, яка йде від держави, якщо я не помиляюсь, вона називається «Платформа примирення», і нібито її лідер чи людина, яка ініціювала, це Сергій Сівоха. І я слідкувала, як проходила презентація цієї платформи, передивилася дуже багато відео, потім заходила на його фейсбук-сторінку і читала все, що він пише про це. Скажу так, що в мене відчуття розгубленості. З одного боку, я розумію нібито про що йдеться, що є бажання налагодити довіру між цивільними людьми тут і там, я маю на увазі на окупованій частині Донбаса. Я дивилася багато його помічниць, там, наприклад, Марина Черенкова, вона приходила на ефір на громадське і розповідала, як вона це бачить. Я відчуваю щось подібне, і мені здається, що це та ініціатива, де був би такий простір для того, щоб цивільні говорили. Мені здається, що це важливо, і цього бракує. Але це дуже делікатна і складна річ. В принципі, я саме це і роблю всі ці 5 років. Я досі спілкуюся зі своїми сусідами, і я дуже багато знаю, що відбувається в моєму місті. Не тільки з мамою я підтримала зв'язок, але я ніколи не відчувала і не вірю і не думаю, що я будую мир у тому розумінні, яке вкладає в це слово. Тобто для мене мир – це не можливість бачити різні позиції, да, які там так думають, так думають. Для мене мир – це політична ситуація, коли ми просто не чуємо, що стріляють. Тобто тут дуже багато спекуляцій, що є примирення, що є мир, що є діалог, що є небажання війни. Діалог – це зрозуміти іншого. От чому, наприклад, ці мої родичі, вони з ДНР? От чого? Що вони мають на увазі? Що вони чекають? І якщо я їх зрозумію, це не значить, що між нами буде примирення. Наразі все, що я читаю у пана Сівохова, воно лякає. Це якась для мене каша і використання слів, які мені здаються токсичними.
Алевтина зараз живе у селі Музичі під Києвом, де має будинок і ділянку землі, на якій вирощує різні рослини. Вони часто з'являються на її малюнках, а в інстаграмі Алевтина підписана як художниця, яка також садівниця. Вона каже, що велика політика для неї дуже подібна до садівництва.
Коли Слов'янськ, як ми говоримо, звільнили, я тоді поїхала. Після 84-днівної окупації, да, вона у них почалась, якщо не помиляєтесь, 13 апреля і закінчилась в липні. Да? І багато людей, садівників, які посадили, ще встигли посадити свої сади, огороди, точніше, поїхали і повернулися вже в липні. І от одна із садівниць, така Катерина, мені розповідає історію, що вона повернулася і побачила свої оці томати, які вона посадила ще в травні, і вона їх побачила серед бур'яну. І, безперечно, все її уявлення про те, який має бути сад, був, що біля її фантастичних томатів не має бути бур'яну. І вона почала звільняти свої томати від бур'яну. І вона рвала цілий день. І наступного ранку вона прийшла на свій город і лежали як бур'яни, вирвані вчора, так і томати її також лежали на землі. Відповідь чому? Їх було сонце. Вони не звикли до такого кількості сонця. І ця історія для мене – це настільки історія про нечутливих садівників. І ця історія про деокупацію Донбасу. Ну, не знаю, якщо б там Сівоха запросив мене там на презентацію, я б розповідала цю історію. Тому так теж можна з'явитися оціми такими закликами, що ми тут будемо звільняти томати, і може бути от від цієї такої супер ідеї, щоб томати мали більше простору навколо. Невідомо, чим це закінчиться. Тому так для мене дуже така цікава тема, аби говорити про що є чутлива політика і можливість садівника надати всім різним рослинам можливість бути поруч.
Алевтина каже, що хоче створити сад, який можна залишати надовго без побоювання, що його поглинуть бур'яни. Назвала вона його дорослим садом.
Персона на громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та цікаві постаті, пов'язані з Донбасом. Над цим випуском працювали ведуча Оля Русіна, редакторка Анастасія Багаліка та звукорежисерка Юлія Суганчі. Почуємося за тиждень.
Персона на громадському радіо.